xente que venga a Bancaleiros venga a disfrutar, non? Eu falo con moitos amigos e a verdade que cando veñen a mirar o Fortuna xa coa na anterior etapa, lóxicamente, que isto xa se forzou na etapa anterior, pois veñen aquí a disfrutar dun equipo dinámico, alegre, que busca sempre a portería rival e eso, pois, bueno, é de agradecer que a xente veña a Balaídos a ver este equipo, ou se unha vez máis, pois a xente animando aí a tope con nós e, bueno, agradecemos ese apoio, intentaremos corresponderlle con bo fútbol, con bo traballo e, bueno, a ver se somos capaces de brindarlle algo máis bonito no que nos queda por diante.